В эфире «Радио Свобода», с вами Ханна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае самая апошняя інфармацыя з Кіева, з Майдану Незалежнасці, з Верхоўнай Рады і з Брусэлю, дзе адбываецца надзвычайнае паседжанне еўразвязу па Украіне. Таксама мы раскажам пра тое, якую сустрэчу рыхтуе беларускім алімпійскім чэмпіёнам Александр Лукашэнка і пра кампанію абароны арт-сядзібы, якой пяты раз за апошнія два гады забіраюць памяшканне. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. І я прошу вас адказаць на пытанне, ці варта за свабоду аддаваць жыццё, як у Кіеве. Вы на хвалях свабоды. Сёння ва Украіне дзень жалобы па загінулых у выніку сутыкнення ў цэнтры Кіева. Паводле афіцыйнай інфармацыі загінула 35 чалавек, пратэстоўцы кажуць пра 60 загінулых. Відэакадры, якія пацвярджаюць, што снайперы вялі агонь па дэманстрантах, з'явіліся на сайце Украінскай службы Радыё Свабода. 24 гадзіны на суткі вы можаце сачыць за падзеямі ў Кіеве праз жывыя відэатрансляцыі на нашым сайце. А зараз з нами на сувязі беларуская журналістка ў Кіеве Алена Літвінова. Добрый вечер, Алена.
Вітаю вас.
А звычайна ўвечары на Майдані рыхтуюцца да магчымага начнога штурму. Што цяпер адбываецца ў цэнтры Кіева? Ці спакойна?
Ну, па-першае, я хацела б удакладніць, што на гэты час, паводле паведамлення кіеўскай гарадской улады, на судова-медычную экспертызу направлена ўжо 67 тел людзей, якія загінулі. І паводле папярэдніх ацэнак медычнай службы Майдана, у выніку сённяшніх ранішніх падзей загінула понад 100 грамадзян. Зараз некалькі хаатычная такая сітуацыя адбываецца ў цэнтры сталіцы. Аднавілі рух метро, але пакуль што не працуюць якраз тыя станцыі, на якіх адбываецца перасадка і якія непасрэдна знаходзяцца ля Майдана Незалежнасці.
Алена, якая
інфармацыя транспарт на ўездах у Кіеў, усё пакуль што такая сітуацыя, яна вельмі трывожная. Літаральна паўгадзіны таму пачала сваё пасяджэнне Верхоўная Рада, але пакуль што не ўнесена ніводнага праекта рашэння, пакуль што дэпутаты абмяркоўваюць, што рабіць.
Ось толькі скончылася сустрэча Віктара Януковіча з кіраўнікамі МЗС Нямеччыны, Польшчы, Францыі. Ці з'явілася якая-небудзь інфармацыя пра вынікі гэтай сустрэчы?
Вынікаў пакуль што невядома. На афіцыйным партале прэзідэнта Украіны такая інфармацыя адсутнічае, але міністры адмянілі сваю сустрэчу з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі, і пакуль што ніякай дакладнай інфармацыі пра вынікі гэтай сустрэчы няма. Вядома толькі, што падчас гэтай сустрэчы кіраўнік знешняй палітыкі Еўрасаюза Кэтрын Эштон двойчы тэлефанавала міністрам, каб з'ясаваць сітуацыю. І адзін раз Януковіч таксама пакідаў гэтую сустрэчу, каб затэлефанаваць прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну. І як стала вядома, якраз такі толькі з расійскіх крыніц Пуцін накіроўвае у Кіеў свайго прадстаўніка Лукіна для таго, каб ён нібыта браў удзел у перамовах з апазіцыяй. Хаця зразумела, што зараз якія-небудзь перамовы паміж уладай і апазіцыяй ўжо немагчымыя.
Дзякуй вялікі, Алена Літвінова застаецца ў Кіеве працаваць для свабоды, і наступнае ўключэнне з ёй чакае вас праз гадзіну.
Хто вінаваты, што ў Кіеве зноў пралілася кроў? Няўжо ў сучасным свеце шлях да свабоды магчымы толькі праз праліццё крыві? Якую цану яшчэ заплаціць Украіна на шляху да свабоды? І ці скароціць украінскі майдан шлях і Беларусі да свабоды? На гэтае пытанне адказваюць беларускі апазіцыйны палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька і аглядальнік радыё «Свабода» Валер Каліноўскі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
В нашем эфире про 23 хвилины, а зараз до меня в студию пришел мой коллега Алексей Знаткевич, який сочит за надзвичайным поседжением министров замежных справов и в развязу в Брюсселе. Алексей, какая самая пошняя информация?
Ну, покуль неведомо, до чего там министры придут. Речь о том, что есть только информация про то, что заявляли министры напередодні этой встречи, якая только почалася. Перед тем, как они собрались в Брюсселе, они поведомили журналистам, что на встрече будет разглядаться питання про візове і економічні санкції супроць особо відказних за ескалацію гвалту. І так само некілька міністрів заявили відкритим текстом, що все ж таки основне несуть відказність менавіта улади і особисто президент Янукович. Ось що потлумачив міністр заміжних справ Данії Мартін Ліндегард. Моя рекомендація міністрам заміжних справ сьогодні буде заключатися у метових заходах. Каб ми паспробували визначити особу, відказних за те, що відбулося за пошні некілька днів, і каб ми відмовили їм у доступі до розв'язу, а так само ввели економічні санкції супроць гэтых особов. Я чекаю, що шмат країнов підтримають гэтую лінію. І так само стало відомо, що все ж таки санкції супроць самого Януковича покуль не будуть уводитися, але будуть санкції супроць ягонага оточення. Гэта робіцца для того, каб захавався канал комунікації, каб захаваліся магчымасці да дипломатії. До речі, напередодні вось гэтай сустрэчы серед іншага гаварылася про тое, що санкції супроць беларускіх уладаў не спрацавалі, і чэшскі міністр замежных справ Любамир Заоралак, ён прызнаў сапраўды недахопы гэтага падыходу, але патлумачыў, што калі такая эскалацыя гвалту, калі столькі загінулых, то без санкцый ўжо не абысціся, і менавіта вось падзеі апошніх некалькіх дзён в значнай ступені памянялі стаўленне еўразвязу да магчымасці ўжыцця санкцый. Вось што ў прыватнасці сказаў міністр замежных справ Галандыі Франс Тымерманс.
The Ukrainian people simply don't follow the path set by President Yanukovych.
Український народ попросту не жадає йти по шляху, прокладеним президентом Януковичем. Тому незалежно від того, чи введемо ми санкції, він сутикнеться з велізарною проблемою з боку свого власного населення, коли протягне йти по цьому шляху. У гэтым вялікая розніца з Беларуссю. Я лічу, што адказныя за гвалт апошніх некалькіх дзён і сённяшняга дня ў Кіеве павінны ведаць, што еўразвяз пакарае іх. Я лічу вельмі мэтавымі санкцыямі, якія будуць скіраваныя на тое, каб яны не мелі доступу да сваіх актываў па-за межамі Украіны і не маглі падарожнічаць па-за межамі Украіны. Говорив міністр заміжних справ Голландії Франс Тиммерманс. Таким чином дипломатичні криниці повідомляють, що хутчэй за все санкції будуть введені, але питання тільки в тим, наскільки вони будуть масштабні, хутчэй за все, не жадаючи сваритися моцно з Росією і розуміючи, що Росія по-ранейшому підтримує режим Януковича, гэта санкції будуть достатково межаваныя. Тобто міністри некілька разів вживали гэтае слово «метавыя санкції».
Дякую, Алексей. Мы протягиваем сачыць за паседжаннем у Брюсселе. Яго выники адразу ж поведаем вам у эфиры и на нашем сайте свобода.орг. А зараз про реакцию на падзеі ва Украіне з Беларусі. Былы вайсковы контрвыведнік, ветэран войны у Афганістане Сергей Аніська на просьбу Радио Свобода прокоментаваў звесткі з Майдану про знаходжанне у аднаго з палонных міліцыянтаў шаврона расійскага МУС. Ці магчыма, каб у Кіеве побач з украінскім беркутам дзейнічалі аддзелы расійскай міліцыі? Сергей Аніська этой информации не доверяя.
В таких событиях, когда идет противостояние власти и оппозиции, когда все находится на грани гражданской войны, в том числе осуществляется и идеологические операции. Вот это яркие примеры идеологического противостояния. Вот эти шевроны, там всякие вбросы информации. Это было бы вообще идиотизмом, чтобы какие-то представители российских спецслужб присутствовали там на месте событий с шевронами российскими. Ну, глупость вообще. Если бы там они послали кого-то с какой-то целью, российские спецслужбы, то они были бы настолько законспирированы, в том числе и по элементам одежды. А так, шеврон, да, не верю я в это. И еще один момент. Появилась информация, это уже озвучено правоохранительными органами Киева, по-моему, там министр внутренних дел или замминистра, что, дескать, выявили снайпера из числа этих майданщиков. Снайпера, который ранил 20 милиционеров. Вот такая информация сегодня прозвучала по Евроньюз. Меня сразу насторожило. Если это снайпер, то почему он не убил никого, а только ранил, причем 20 человек? Какой это снайпер? Это может быть специально и ранил легко, и подписать на этих участников Майдана. А снайпер наверняка это заказной какой-то из числа человеков, потому что если бы это был настоящий снайпер, снайпер убивает.
Були військовий контрвивідник Сергій Аніська. І ще були військовий контрвивідник Валер Костка. Міркує, що російські спецподразділінні насамреч беруть уділ у подіях в Україні на боку Віктора Януковича. На його думку, у Центрально-Сходній Україні можуть дійнішати як групи міліцейського спецназу, так і військової вивідки ГРУ, де інші силовики.
На этом постсоветском пространстве главным командующим таежной этой просторы является Кремль, политическое керовництво. Оно отдаст загад, и никто супротив этого загада и не пойдет. Тут вельми склизкая ситуация, потому что сегодня ты отмовишься допомагать Януковичу, завтра отмовишься допомагать тебе. У меня информации такой конкретной нету, но чисто логичным шляхом дадут команду послать группу 2-3 какого-нибудь спецназа или ОМОН отпошлют, а куда они денутся? Что, Лукашенко не разумеет, что сегодня треба допомагать Януковичу, как допомогли тебе завтра? Это вполне логичная схема. Диктаторы помогают друг другу.
Були військовий контрвивідник Валер Костка. Ми вернемося до подій в Україні про хвилину. В ефірі «Свобода», тут Ганна Соус, серед теми сьогоднішньої програми. В Україні жалоба по загинулих у сутикненнях у Києві. Еврозв'яз рихтується увести санкції супроти відказних за гибель людей. Спочування Віктору Януковичу накерував Олександр Лукашенко. Необыяковые до украинских подій у Беларуси приносять кветки до помнику Тарасу Шевченко у Менску, покидають записи у жалобной книзе спочування у амбасады Украины у Беларуси. Распочалася кампания обороны Арцядибы, у якой пятый раз за апошние 2 года забирают помешкання. Активисты Арцядибы полишили, что треба набывать уласное помешкання. Александр Лукашенко распорадился послать по олимпийских чемпионов у Сочи президентский самолет и организовать им пышную сустрэшу у Палаца Незалежности. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич и лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин официально зарегистрированы кандидатами у депутаты Минского горсовета. Беларусы ішлі на площу пакутваць за свабоду. Украінцы выйшлі на Майдан змагацца за яе, лічыць беларускі апазіцыйны актывіст, які толькі што вярнуўся з рэвалюцыйнага Кіева. Яраслаў Бернікович, грамадскі актывіст глыбокага, быў удзельнікам плошчы 2006-2010 у Менску. Цяпер ён вярнуўся з Майдану, дзе і быў падчас крывавых падзеяў 18 лютага. Пра свае ўражанні ад пратэстаў ва Украіне ён распавёў свабодзе.
Ярослав, чому ви вирішили поїхати на Майдан, де ще тоді, коли там розпочалися справжні бойові дії?
Як я не поїхав на Майдан, то ніколи б собі цього не дарував. Тяжко залишатися в боку від таких історичних подій, коли ти їх учасник. Тому був я і на Констричних площі, після я вибрав 2006 року, посидів після розгону 7 суток на Окрестіне і знову приїхав в Мінськ на площу 10 року.
Какое уражение от украинского Майдана было самым запоминальным?
Главное уражение – это розный настрой белорусских и украинских протестов. На площадь 2006 года белорусы шли покутывать за свободу. Мы все были готовы к разгону в любой момент. Все были переконаны, что это все ровно сдарится, что нас сметут с Костричинской площади и отведут на сутки. На Майдане зараз другой настрой. Лучше меньше. Сюда люди собрались, чтобы змагаться за свободу, не покутывать, а перемагать. Еще время уразила самоорганизация на Майдане. Одни готовят есть, другие разносят горбату, третьи оховывают наметы. И все это в великом масштабе. На Костричинской площади 2006 года Нам так само приносили їжу, каву, гарбату. Однак на площі нас було 200-300 чоловік, а на Майдані тисячі людей. Нехай я нині спеціаліст у військовій справі, але вони навчаються, набувають нові навики кожну хвилину, і вони становляться бойцями. 18 лютого я побував і на Інститутській, і на Грушевській, і на Майдані. Перше враження від Майдана – це розміркованість, порядок. Звучать промови зі сцени, люди слухають, займаються своїми справами. А потім зовсім інше – стрілянина на Інститутській, летять коктейлі Молотова, ті, як там їх називають, бальзам Грушевська. Я чув стріли, надирав, як ніхто ранених.
Які, на вашу думку, перспективи у тих, хто тепер стоїть на Майдані? Що кажуть люди?
На сьогоднішніх подіях ми бачимо, що Майдан просто так ніколи не розійдеться. А коли люди почнуть вищемлювати гвалтом, то це вже буде не десятки, а сотні ахвяров. І далі вже буде громадянська війна. Білоруси так само готові стояти на площі. Але чи готові наші люди до активного супротиву, це мені тяжко сказати.
Як по-вашому, ці доб'ються події Майдану на будучині Білорусі?
Вірогодно, спочатку можуть відбитися негативним чином. Тепер Лукашенко може сказати, що він вже не останній диктатор у Європі. І акцентувати те, що в Білорусі людей на морозі з водометом не поливали і по їх не стріляли снайпери. Але це на короткий час. Далі білоруси повинні скористати український досвід. На Майдані побували сотні білорусів, які все це бачили. І я вірю, що вони допоможуть зрозуміти своїм своєчинникам, що тільки покутувати за свою свободу – це мало.
Громадський активіст Ярослав Бернікович про Майдан і площу.
21 лютого у свете отзначается День родной мовы. Ти легко письменнику почать писать на мове чужой. Гостем вольной студии будет поэтка и эссеистка Марина Наталич, якая недавно выдала свою первую белорусскомовную книгу.
Коли иншая мова заводит тебе, и она заводит тебе только у своей глубине, показывая новые шляхи, открывая инший свет.
Неузабаве у нашим эфиры. Зараз про Олімпіаду і не тільки. Перемоги білоруських олімпійців у Сочі влада протягує використовувати у пропагандистських метах. Олександр Лукашенко розпорядився послати па олімпійських чемпіонів президентські самоліти, організувати їм пишну зустрічу у Палаці Незалежності. Тим часом українські спортовці на знак солідарності з оборонцями Майдану здимаються зі спаборництвів. Заглядом каля олімпійських подіїв Ігор Корній.
За некалькі дзён до заканчэння Олімпіяды беларусы ўдвая перавысілі колькасныя паказнікі папярэдніх гульняў у Ванкуверы. А што да якасці ўзнагародаў, то пра 5 залатых медалёў наўрад ці хто нават марыў. Лукашэнка сам парупіўся пра тое, каб пераможцаў сустрэлі як мае быць. З партрэтамі, транспарантамі, лёзунгамі. У Палац Незалежнасці дзеля ўрачыстасцяў даставяць нават роту ганаровай варты. Найбольшыя дыфірамбы ляцяць у бок Дар'і Домрачавай. Следам за званнем Героя Беларусі чыноўнікі прапануюць неадкладна ўвекавечыць вобраз чэмпіёнкі ў творах мастацтва. З такой ініцыятывай выступіла старшыня камісіі Менгарсавету Ганна Старавойтава, і яе пачулі. Так мастак Мікалай Апіёк, які маляваў розных дзеячаў, уключна з галоўнакамандуючым Лукашэнкам, апавёў, што ягоны варыянт жывапіснай Домрачавай практычна гатовы.
Зрабіў уже такія эскізы, і думаю, што эти работы будуць прадстаўлены на выставкі чэмпіянату міра па хакею. Я вообще возмущён Евроньюз, сволочы, ні аднаго слова о нашай Дар'і не сказана. Чалавек трэцяга тыя медалі. Слухайце, это действительно герой нацыі, герой Олімпійскіх ігор.
Сакрэт выдадите портрет, и она бежит по трассе.
Делаю композиционный момент. Тут надо соединить. Это все-таки холст, где должна быть весь вид спорта. Я делаю момент триумфа. Он победил. Он кричит. Полный рост у меня она. С развивающимся как крылья флагом. Эскиз сделанный. Я приступлю к работе немедленно. Покуда есть горение, энтузиазм, и вся республика должна как-то прийти в восторг за свою землячку.
На тле истории с помпезными угонараваннями зусім іншыя настроі ў штабе каманды Украіны. Сёння ў Сочы адбыўся пазачарговы збор алімпійскай каманды на чале з прэзідэнтам НАК Украіны Сергеем Бубкам. Спартоўцы, трэнеры і сябры дэлегацыі хвілінай маўчання ўшанавалі памяць загінулых суайчыннікаў. Дзень жалобы ва Украіне яны падтрымалі, павязаўшы чорныя стужкі на дзяржаўных сцягах алімпійскай вёсцы. Этнічныя украінцы ёсць і ў беларускай зборнай. Перадусім трэба назваць залатых трыумфатараў Сочы 2014 фрыстайлістаў Алу Цупер і Антона Кушніра. Абодва перабраліся з Роўна у Менск крыху больш за 10 гадоў таму, але самыя блізкія людзі па-ранейшаму жывуць ва ўкраіне. Родная сестра Алы, Наталля, чакае яе дома на наступным тыдні. Ад пачатку алімпіяды разам з маці Ганнай Васільеўнай яны даглядаюць паўтарагадовую дачку Алы. Чем готовы сустрець город свою нараджэнку?
Более-менее у нас все нормально, Игорь. Не так, как в Киеве, за Киев я не могу сказать, тоже новости только смотрим. А в Ровно более-менее все нормально. Траур, конечно, по людях. А так, то тьфу-тьфу, все нормально, слава Богу. Таких эксцессов ничего пока не было.
Наталья, а як лічыце, ці варта украинским спартовцам дочасно завершить выступы у Сочи?
Да это что же событие, это же надо выступить до конца уже. Политика, она всегда была, есть и будет, а это событие спортивное не каждый день. Конечно, Украину же тоже надо поддерживать медалями, это ж люди готовились, ждали этого события. Я не думаю, что если спортсмены вернутся сюда, то что-то поменяется. А им надо свой результат показать, это тоже своего рода и политика, и спорт. Надо чуть-чуть людям поднять настроение и выиграть золото, чтобы хоть какие-то хорошие новости были.
Ты маленькая Лиза познавала маму у телевизора?
Конечно, смотрела выступление, Аллу узнала, мама, мама. Дочь моя показывает на меня, говорит, а это кто? Я ж не говорю, что я мама, я говорю, Наташа. Она, мама, я говорю, Лиза, тебе повезло, у тебя две мамы. Фотографии, все мы показываем, рассказываем. Лизе тут некогда особо сидеть за мамой и скучать, потому что у меня тоже маленькая дочь, то им тут весело двоим. Моей 4 было, а Лизке 1.5. Она все за моей дочерью Валерия, все за ней повторяет, они играются, танцуют, ну, короче, все нормально.
Повод для попередних известок, белорусская делегация вернется в Минск у понеделок 24 лютого. Правда, угонорованная элита с комфортом там президентським бортом номер 1, а лузери разом з простим людом регулярним рейсом з Сочі.
Ігор Карней з Мінську. Сьогодні розпочалася кампанія оборони Артсядзіби, у якої п'ятий раз за останні 2 роки забирають помешкання. Артсядзіба – це місце, де виступав Дмитро Войтюшкевич, показував спектаклі «Свободний театр», презентував свої книги Владимир Некляєв. Виступали молоді білоруські гурти, літератори, проводили зустрічі і презентації громадські організації. З подробязностями Гіна Студінська.
Уладальнік помешкання, якое арандує Артсядзіба, Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў, месяц таму паведаміла, што разрывае дамову арэнды, і 21 лютага культурная пляцоўка павінна вызваліць пакой. Паводле афіцыйнай формулёўкі, памяшканне уладальнікам тэрмінова спатрэбілася, каб аднавіць швачны цэх, хоць дамова павінна дзейнічаць да 30 верасня, а арэнда аплачаная да 1 сакавіка. За непоўныя 5 месяцаў на культурнай пляцоўцы ў інструментальным завулку 6 адбылося каля 80 розных імпрэзаў. Гэта ўжо пятае памяшканне, якое Артсядзіба мусіць пакідаць за 2 гады працы. Таму актывісты вырашылі, хопіць арандаваць, трэба набываць уласнае. Хлопцы палічылі, што каб набыць памяшканне плошчай у 100 квадратных метраў, спатрэбіцца як мінімум 200 тысяч даляраў. І сёння стартуе кампанія «Пабудуем Артсядзібу разам», кажа дырэктар культурнай пляцоўкі Павал Белавус.
Прыйшоў час звярнуцца да беларусаў, звярнуцца да бізнэсоўцаў, звярнуцца да беларусаў замежжа, да ўсіх, каму неабыякавае развіццё мовы, культуры, грамадскай актыўнасці, каму гэта неабыякава, каб падтрымалі і мы разам усім светам, усімі беларусамі, кажуць, сабралі на нацыянальную бібліятэку грошы, чаму мы не зможам сабраць на Артсядзібу, кансультаваліся з юрыстамі, абмяркоўвалі, як гэта правільна зрабіць. Сёння запускаем кампанію, якая называецца «Будуем Артсядзібу разам».
Для гэтых мэтаў Артстудыя Прас распрацавала сайт dom.artsyadiba.by. Асноўная частка сайту – гэта інтэрактыўны дом, распавядае Мікіта Броўка.
Гэты сайт уяўляе сябе такі віртуальны дом. Ён складаецца з 40 тысяч цаглінак. Кожная з іх будзе каштаваць па 5 даляраў. І кожны чалавек зможа набыць сабе адну ці ўвогуле любую колькасць цаглінак на гэтым доме. Грошы можна будзе перадаць або нам персанальна, або пералічыць на рахунак нашай арганізацыі праз СМС, міжнародную платежную систему PayPal, Money и Яндекс.Гроши. Мы надеемся, что это так само будет приватно для бизнеса. И некая компания может набыть цеглинок значительно больше, чем приватная особа.
Компанию «Побудуем Артсядзібу разом» подтримливают и шматликие творчие особы. Спевак и актер Винсент так само собирается купить цеглинку.
Зараз вот модно куплять камзорки на небе, и то, а тут вот цеглинку. Я сам выкуплю одну цеглинку так само, как медь. И буду всех как бы заангажовывать в этот проект. казати усім, щоб так само набивали собі квартирки такі. Тим більше, коли тяжко купити справжню квартиру, от віртуальну.
Співаку з Дмитрова Тюшкевичу Арцядіба не раз давала свою пляцовку.
Є різна молодь, і про всілякую молодь треба дбати. І Арцядіба не з найгоршої молоді білоруської працювала і працює. І так ставиться до таких організацій, як Арцядіба. Нельзя, це не по-державному, я б навіть сказав би. Я не мене так само у свої тяжкі часи підтримували, давали можливість там виступати, давали можливість людям приходити на концерти, випускати пари і так далі. Мені здається, що ліпі так, чим от 10 по подвалах вони будуть там швендати. Тому я підтримую.
Сказав Єні Студінський співак Дмитр Войтюшкевич. І при кінці гэтай паўгадзінкі я ізноў прапаную паслухаць кампазіцыю, іншую кампазіцыю украінскага гурту «Океан Эльзы» з нею.
Моя земля, там де вони, гори поля, там починається моя земля, там де бажання ніколи не спить, і моя душа прокидається вмить, знаю вони, гори поля, тайну залишила моя земля. Гори поля, а війну замишила моя земля. З нею, тільки з нею, милий світ. З нею, тільки з нею, yeah.